8 sati slušate jutarnji program Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica. Ja sam Ivan Katavić i želim vam dobro jutro iz Sarajevskog studija. Sreda je 15. april ili travanj 2020. godine. Zbog novonastale situacije sa pojavom koronavirusa u zemlji i svijetu i pooštrenih mjera, prilagođen je sadržaj jutarnjih emisija do daljnjeg.
Ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica. Radio Gradski FM.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Radio
Daš.
I Radio Prijedor.
Radio Vogošća.
Radio Gračanica.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Milići.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Dešanj.
Radio Olovo.
Radio Bosanska Krupa.
Radio Višegrad.
Radio ZOS.
Šik Radio Mrković Grad.
Radio Žece.
Radio Vrze.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Radio 1503 Zavidovići.
Slušate jutarnju emisiju Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica. Ukoliko ostanete s nama do 9, moći ćete čuti i sljedeće sadržaje. Na početku emisije čućete intervju sa Andrejem Trampuzom, direktorom laboratorije za istraživanje infektivnih bolesti u Berlinu. On kaže kako je vakcina jedino rješenje za virus COVID-19. U prilogu kolegice iz Banja Luke imat ćemo i savjete o higijeni, važnosti dezinfekcije stvari koje kupujemo i unosimo u naš dom. U Bihaću otvoreno psihološko savjetovalište za sve one koji trebaju savjete u trenutačnoj situaciji. Ovo jutro imat ćemo i korisne savjete od sociološke struke. Imamo intervju sa sociologinjom Biserkom Košarac. Iz regije donosimo priču iz Kragujevca o tome kako se poljoprivrednici bore sa pandemijom COVID-19. Iz Crne Gore nam stiže priča o kršenju ljudskih prava usred pandemije koronavirusa.
Pet stvari koje treba da znate o koronavirusu i maskama.
Svjetska zdravstvena organizacija navodi da maske nude određeni nivo zaštite, ali ne i potpunu zaštitu. Blokiraju kapljice, glavni izvor zaraze. Ali manje virusne čestice mogu proći kroz njih. Virusi također mogu ući u telo usled dodirivanja očiju.
Svjetska zdravstvena organizacija preporučuje nošenje maske ukoliko ste bolesni. Pomaže u zaštiti drugih ukoliko kijate ili kašljete.
Svjetska zdravstvena organizacija kaže da masku treba nositi samo ako se brinete o bolesnoj osobi. Ali ne dirajte prednju stranu maske rukama i masku bacite pažljivo. Ukoliko je dirate, operite ruke gelom na bazi alkohola ili sapunom i vodom.
Svjetska zdravstvena organizacija kaže da zamenite masku čim postane vlažna. Nemojte ponovo koristiti maske za jednokratnu upotrebu.
Maska sa respiratorom je mnogo bolja od obične maske. Ključna stvar je postići pravilno prijanjanje maske na lice.
Umeš voleti i kaj mene ostati. Puste me svi. On, on nije tako fin s njim. Se dobro provodim s njim. Ja
vakcina je jedino rješenje protiv pandemije COVID-19. Dok ne bude vakcine, život neće biti normalan, kaže za Radio Slobodna Evropa Andrej Trampus, direktor laboratorije za istraživanje infektivnih bolesti sa jedne od najvećih univerzitetskih bolnica u Europi koja se nalazi u Berlinu. Razgovarao Dragan Štavljanin.
Da li smo blizu vrhu pandemije i koliko će dugo onda, kada se dostigne taj pik, onda opadati ta kriva, odnosno kada će nestati?
Još nismo blizu vrha pandemije europskim državama, osim Italije. Italija izgleda da je stigla do vrha i onda traje još 2-3 tjedna da se to polako može razmišljati o početku normalnog života. Sve druge države, osim Norveške, imaju još verovatno 2 tjedna da dođe na taj nivo koja je Italija sada.
Zabeležena je dosta najniža stopa smrtnosti u Njemačkoj, negdje ispod 2% za razliku od relativno visoke u SAD, u Španiji, Italiji, u Italiji više od 10%. U čemu je, da kažem, tajna? Da li u masovnom testiranju ili ranim merama zdravstvene zaštite? Zašto je tako velika razlika u smrtnosti?
Smrtnost je negdje oko 2%. Ako ima sistem dobre mogućnosti sve kapacitete. Ako teh kapaciteta nema, a to nisu samo koji ima krevet u bolnici, nego još više koliko ima ljudi, medicinsko osoblje koje je usposobljeno, ako to fali, onda ljudi dođu prekasno do intenzivnog odjela i onda se dramatično poveća smrtnost.
Kažete da su zakazale nadležne službe u blagovremenoj reakciji. A zašto su toliko zakazale u SAD, u Europi? Doduše, mnogi smatraju da je i Kina podbacila, da nije na vreme reagovala, da nije informisala ceo svet.
Prvi slučaj pneumonije je bila već 31. decembra opažena u Kini, a reagirali su tek 24. januara. Znači, oni su više od 3 tjedna izgubili i u to vrijeme se to raštilo. Onda u Europi i sada u SAD-u sve države su bile prekasno i Njemačka nije reagirala odmah, tako da smo izgubili možda 2 ili 3 tjedna koje smo imali ispred Italije. Zašto je tako? Zbog toga što je gospodarski, ekonomski lobby su utjecali na politiku da dalje rade. Jer je to, inače, ako se napravi ovaj lockdown, onda dođe do recesije i to su htjeli spriječiti.
Koliko će ovo trajati? Šta nas očekuje na leto? Hoćemo li, na primjer, moći na letovanje? Hoćemo li moći da putujemo? I hoće li se virus vratiti na jesen i zimu sve dok se ne pronađe vakcina?
Jedino rješenje je vakcina. Dok nemamo vakcine, neće biti život normalan. Ali vidim da nema više toliko novih infekcija u populaciji, onda možemo ciljeno, umjesto kompletnog lockdowna, da ciljeno sprečimo prenose. To se može napraviti ako ćemo imati hitre testove koje može u 1 minut posle brisa žvela da kaže ako je neka osoba pozitivna, onda se može napraviti takozvani containment, mikroizolacija, da se sve osobe koje su bile u blizini odmah da u karantenu. Drugi ukrep su maske. Ako svi uzimaju maske, onda se virus ne prenaša. A treće su vjerojatno nove digitalne metode koje može da pomognu da identificiraju gdje se virus širi.
A izvinite, što to znači praktično prevedeno na jezik običnih ljudi? Da li će sada virus opasti? Da li će tokom leta on se na neki način ne povući, ali dosta smanjiti intenzitet? A onda kako bude dolazilo hladno vreme, sezona, on će se ponovo povratiti ili na jesen i na zimu?
Ovaj virus vjerojatno nije sezonski. Znači, on se može, pošto je toliko kontagiozan, tako lako se širi. Može da, ako ne bi ništa napravili, on bi se i ljetom širio. Mi moramo držati ovu distancu od 2 metara da se spreči prenos. Do kraja ove godine neće biti normalan život. Ostat ćemo na distanci i odmah kad vidimo da se više ljudi inficira, onda će još usporiti. I tako moramo da preživimo do kraja ove godine. I kad odmah kad imamo vakcinu, onda ćemo vakcinirati sve ljude i onda će to biti rješeno.
Da li kada prođe, dakle, kažemo ovaj pik za 2, 3, 4 nedelje, da li to znači da je time najgore prošlo, a onda da se posle kontrolisano prati ili može opet doći do nekog takvog iskoraka, do ovog masovnog inficiranja i smrti kao što se dešava ovih nedelja u Evropi i u SAD-u?
Ako bi posle pika otvorili normalan život kao što je bio ranije, onda će još opet doći do pika, jer sada je inficiranih manje od 1% od svih ljudi. Znači, nemamo imunosti u populaciji. Ali to nećemo napraviti. Mi odmah kad dođe pik, onda ćemo počekati da se dalje smanji ovaj virus, onda ćemo kontrolirano manji deo ljudi dozvoliti da idu normalno na posao. Sigurno neće biti ni jedne eventa, neće biti nikakvih većih događaja, jer tamo se može brzo da se proširi kao što je počelo u Europi.
Znači, nema sportskih nadmetanja, nema muzičkih događaja, koncerata, naprosto odlazak na posao i otprilike to je to.
Ja, to je to. Odmah na, može na posao ili u manjim grupama, ali sve veće ove godine neće biti. I ove manje će biti, vjerojatno, ili sa maskama ili sa distancom.
Pominjate vakcinu do kraja godine. Koliko je realno vremena potrebno se dođe do vakcine?
To je realno da se za 12 mjeseci napravi vakcinu, jer smo puno istraživanja radili godine 2003. za SARS. I to je sličan virus, sličan koronavirus, tako da je sve spremljeno već, samo da nije virus sasvim isti. I sa ovim novim virusom, koji imamo već identificiranog od januara, moramo samo još pripremiti i testirati sigurnost i efikasnost. A to već za dvije vakcine već je na putu do klinične pretrage.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Žalka lažem da ni jedna me nije opekla, sad da ceo svet u trenu izgubim, sad da druga ljubi što ja ne ljubim. Dan počinje kad mi dođeš, noć kad od mene pođeš, kraj od kad mene voliš. Pišem, ali pored tebe često uzdišem. Osme na lice stavljam da se pokrijem, ceo svet u trenu izgubim, zar da druga ljubi što ja ne ljubim. Dan počinje kad mi dođeš, noć kad od mene pođeš, kraj od kad me ne voliš. Te da krenem kada tebi u ruke padam, ko da volim kada samo se tebi nadam. Kada ne znam ni gde da idem, moj dragi, ne zaboravi me te. Da krenem kada tebi u ruke padam, kog da volim kada samo se tebi nadam. Te da stanem kada ne znam ni gde da idem, moj dragi. Noć kad do
od mene pođeš kraj, od kad me ne voliš. Te da krenem kada tebi u ruke padam, ko da volim kada samo se tebi nadam. Te da stanem kada ne znam ni te da idem, me, moj dragi, ne zaboravi me. Te da krenem kada tebi
u Banja Luku. Pored izolacije i mirovanja, drugi najbitniji savjet koji stručnjaci ističu kada je riječ o sprječavanju širenja koronavirusa jeste veći nivo higijene i oprezniji odnos prema hrani i svemu što unosiš u kuću. Virus se ne prenosi hranom, službeni je stav Europske agencije za sigurnost hrane. Međutim, mjere predostrožnosti su jako bitne. Slušamo Biljanu Matijević.
Pandemija koronavirusa napravila je pometnju širom svijeta. Broj zaraženih i preminulih raste iz dana u dan. Pored straha od samog dobijanja virusa ili brige za bliske ljude, ljude anksioznim čini i činjenica da je korona okupirala svaku oblast života. Sve vijesti se tiču koronavirusa. Vanredno stanje važi za sve, pa i za naše glave. Nemamo nikakvo iskustvo u ovakvim situacijama, a kada je tako, onda nemamo odakle da crpimo resurse za borbu protiv poteškoća, kaže psihijatar Oleg Grubač.
I uvijek kažem svima, bez obzira na dob, da pokušaju da budu fizički aktivni. Naravno, to je veoma teško u zatvorenom prostoru, ali da koliko god moguće da rade neke vježbe, da bar prošetaju, pa makar i po stanu, oni koji imaju dvorišta, po dvorištu, ljudi na selu već vjerojatno obavljaju i neke svoje poslove, pa im je lakše. Znači, moraju da budu fizički aktivni, a s druge strane, da se posvete nekim stvarima za koje nemaju vremena, jeli, kada rade i kada nije ovako vanredna situacija. Da pročitaju neku knjigu, što da ne, da se obrazuju online, imaju sada neke edukacije, da gledaju serije, filmove, da se s onima kojima su u kući u izolaciji više druže i više pričaju.
Ovo je kriza i treba svemu pristupiti veoma ozbiljno, ali nije riječ o psihoterapiji, već u intervenciji u krizi. Prosto se radi sa ljudima da im se malo lakša ova situacija, dodaje Grubač. Neki će tek nakon ovoga razviti poremećaje, zato je važno na vrijeme raditi sa ljudima. Grubač ima nekoliko savjeta za ljude kojima pandemija, vanredno stanje i zabrana kretanja izazivaju teškoće.
Ima ono nešto što mi zovemo kumulacija stresa. Stres ima tu tendenciju da se akumulira vremenom i može da se akumulira dugi niz godina. Tako da mislim da pravi odgovor na to pitanje bilo da ćemo mi u početku inicijalno bolje možda da podnesemo ove mjere koje su nam nametnute, ali da će u dužem periodu, nažalost, mislim, kod nas se ispoljiti mnogo više psihičkih problema nego u zemljama zapadne Europe.
Vratimo se stvarima koje volimo i koje nas umiruju. To je mnogo bolje od paničnog jurenja za vijestima, dodaje Grubač. Osim higijene uma i predmeta, bitno je očistiti sve ono s čime fizički dolazimo u kontakt. U vrijeme pandemije virusa korona i pojačane higijene najčešće pitanje je kako dezinfikovati namirnice kada ih donesemo iz prodavnice. Odlazak u kupovinu nekima je antistres, a nekima noćna mora jer ne znaju da li tako mogu unijeti virus u svoje domove. Važno je da preduzmemo druge mjere u dezinfekciji namirnica. Iz Instituta za javno zdravstvo, doktorica Vesna Rudić-Grujić.
Sve ono što donesete u kuću, ukoliko imate nekakvu kartonsku ambalažu okolo, da bacite, jer ne možete biti sigurni da li je neko dirao taj paket, namirnicu. zatim da pažljivo operemo namirnice koje ćemo koristiti prijesne i da ne dolazi do ukrštanja puteva, recimo da na istoj dasci za sječenje sječemo nešto što je prijesno i nešto što je termički obrađeno. Isto tako treba znati da visoka temperatura uništava virus.
U prodavnicama rukom možete dotaći mnogo površina od ručki i na ulazu do kolica i novca kojim plaćate na kasi, pa je važno da ne dodirujete lice rukama. Po povratku iz prodavnice obavezno temeljno operite ruke, pa čak i ako ste nosili rukavice.
To su dezinfekciona sredstva za površine, nisu nikako za namirnice. One ako se unesu oralno mogu da izazovu oštećenja digestivnog trakta. Za hranu se preporučuje pranje.
A kada je riječ o samoj kupovini, prije odlaska u trgovinu napravite popis i to po redoslijedu polica kako biste što manje kružili i sve obavili u najkraćem roku. Držite se pravila o fizičkoj udaljenosti od 2 metra, ne zaustavljajte se i ne pričajte ni sa kim. Svakako se poslužite dezinfekcijskim sredstvom koje mnoge trgovine nude na ulazu, a koristite ga i na izlazu. Namirnice nemojte prati sa punom jer vam od toga može biti loše.
Koje su osjećanja u uslovima pandemije koronavirusa i vanrednog stanja normalna? Kako prevazići uznemirenost i strah? Te kako se snaći u uslovima kućne izolacije? Za Radio Slobodna Evropa govori psihološkinja Ana Vlajković.
Osjećanja straha, izolovanosti, uznemirenost, bilo koje vrste, drugačije ponašanje prema ljudima oko nas, to je sve potpuno očekivano i normalno. Zatim se javljaju osjećanje besa. Besa na državu, na medije, na komšije koji su bučni, na kučiće koji laju i tako dalje. Znači, potpuno jedno neusmereno iz osjećanja nemoći mi postajemo ljuti. Stres ne možemo izbjeći, ne možemo izbjeći strah, ali možemo izbjeći da taj strah vlada nama. Znači, možemo izbjeći da se ponašamo neracionalno. Znači, možemo izbjeći da ne kupujemo zalihe za 100-godišnji rat. Bitno je održavati rutinu da bi se održala kontrola nad sopstvenim danom, znači to malo kontrole što imamo, znači jedino imamo kontrolu nad sobom i nad tim kako ćemo provesti svoje vreme i da bismo sačuvali svoje mentalno zdravlje za onaj trenutak kada se budemo vratili u normalne tokove. A to znači kada budu jednog dana rekli ok, sada prestaje vanredno stanje, svako se vraća na svoje radno mesto, da ne bude da smo mi proveli 60 ili 30, nije bitno koliko dana to trajati, da smo mi to vreme proveli u trenerci, ugojili se 10 kilograma, postali zavisni od tableta, znači da prosto ne možemo da funkcionišemo i budemo u stvari produktivni članovi ovog društva.
Ceo razgovor sa psihološkinjom Anom Vlajković potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Slušate jutarnji program Radio Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica Radio 27. S ciljem da novonastala situacija zbog pandemije koronavirusa ostavi što manje posljedica po mentalno zdravlje stanovništva, kantonalna bolnica u Bihaću pokrenula je telefonsko savjetovalište za pružanje psihološke podrške i pomoć građanima. Psihološku podršku građanima Unsko-sanskog kantona pružit će i ovdašnji psiholozi koji su se stavili na raspolaganje kriznom štabu. Detaljnije Dženita Duraković.
Odjel neuropsihijatrije kantonalne bolnice dr. Irfan Ljubijankić u Bihaću otvorio je telefonsko savjetovalište za pružanje psihološke podrške i pomoći građanima u novonastaloj situaciji. Vildana Aziraj Smajić, docent doktor specijalista kliničke psihologije.
Oformljen je stručni tim od 5 psihologa. Imamo 5 otvorenih linija koje su raspoložive od 9 do 19 sati svakim radnim danom i od 9 do 18 sati vikendom. Sada nam se javio značajan broj osoba koje izvještavaju o onako osjećaju ranjivosti, izoliranosti, tuge, tjeskobe, dosta se žali na osjećaj konstantne strepnje i napetosti, žali se na probleme spavanja, promjene u apetitu, promjene u nekakvim drugim životnim navikama, što je svakako narušilo njihovo svakodnevno funkcioniranje u životu. Ono što mogu reći na temelju ovih dosadašnjih poziva da se dosta osobe koje su pozivale, vjerovatno i pod utjecaj medija i senzacionalističkih zastrašujućih objava, nekako koje bombarduju nekako našu tu svakodnevnicu, u velikoj mjeri se usmjeravaju na sve ono što ne mogu kontrolirati, a to su broj oboljeli, kad će se pandemija okončati, kako će se drugi ponašati u ovim situacijama, ima dosta tu ljutnje sad i na okolinu i tako, dok se manje usmjeravaju na ono što mogu direktno utjecati, to je kontakt sa samim sobom, jačanje sopstvenih resursa, preispitivanje prioriteta, funkcionalna struktura dana, socijalni kontakt online, općenito održavanje mentalne higijene.
Za sve zdravstvene radnike kantonalne bolnice u Bihaću bit će osigurana i online psihološka podrška.
S obzirom da su oni svakodnevno u situaciji da potrebe drugih ljudi, dakle svojih pacijenata, stavljaju ispred vlastitih potreba, dakle da rade pod snažnim pritiskom u jednoj potpuno novoj situaciji i suočavaju se sa činjenicom da nisu u potpunosti zaštićeni na svom radnom mjestu. Mnogi od njih su naravno zabrinuti sa uvjetima rada, dakle mnogo je tih nekakvih briga koje podižu razinu anksioznosti. Upravo iz tih razloga za njih je organizirana online psihološka podrška putem Skype-a, Zoom-a ili nekakve druge aplikacije po dogovoru.
Psihosocijalnu podršku lokalnom stanovništvu pružit će i društvo psihologa Unsko-sanskog kantona koje se na raspolaganje stavilo kriznom štabu. Mirela Mujagić, društvo psihologa Unsko-sanskog kantona.
Društvo psihologa Federacije Bosne i Hercegovine nastoji izići u susret stanovništvu i profesionalcima i pružiti svoje profesionalne usluge. Vrlo važno je naglasiti ove profesionalce u pomagačkim profesijama, dakle medicinsko osoblje, policija, granična policija, pa novinari. Dakle, mi smo tu da vam pomognemo svima sa svojom stručnom pomoći.
Na pitanje možemo li na koji način pomoći sami sebi u novo nastaloj situaciji kada je trenutno jedina mjera u sprječavanju širenja virusa održavanje socijalne distance, odnosno ograničavanje kretanja, Mujagić odgovara.
Vrlo važno je u ovim situacijama da planiramo svoj dan. Možda ne idemo na posao, možda nemamo neke profesionalne obveze izvan kuće, ali imamo neke druge i vrlo važno je planirati tu rutinu. Dakle, planirajmo kad ustajemo, planiramo što radimo tokom dana, kad idemo u krevet. Ne dozvolimo sebi da nam dani prođu u traženju informacija i cjelodnevnom čišćenju kuće. Naravno, u svemu ovome vrlo važno je također razumjeti da je nama svima potrebno vrijeme samo za nas. Tako da ne gušimo naše porodice sa konstantnim traženjem i zahtjevima da provodimo cijelo vrijeme 24 sata zajedno. Dajmo svima nama mogućnost da sami sebe pogledamo, da provedemo vrijeme sami sa sobom i radimo na to. Ako ispunimo svoj dan ovakvom rutinom, zaista ćemo iz ovoga svega izići psihički jači i sa mnogo manjim posljedicama po mentalno zdravlje nego u suprotnom.
Za Radio 27 iz Bihaća, Črnita Duraković.
Najčešća pitanja o COVID-19. Šta predstavlja rizike i ko je u riziku? Izvor ovih podataka iz Centra za kontrolu i prevenciju bolesti Američka nacionalna agencija za zaštitu zdravlja koja se nalazi u Atlanti. Kako se širi COVID-19?
Smatra se da se koronavirus širje respiratornim kapljicama sa osobe na osobu. Neko ko je aktivno bolestan od COVID-19 može proširiti bolest na druge.
Može li osoba biti negativna na test, a nešto kasnije pozitivna na test na COVID-19?
U ranim fazama infekcije moguće je da se virus neće otkriti. Negativni rezultat testa za uzorak prikupljen dok osoba ima simptome vjerovatno znači da virus COVID-19 ne uzrokuje njenu trenutnu bolest.
Može li neko ko je stavljen u karantin za COVID-19 proširiti bolest na druge?
Za COVID-19 period karantena je 14 dana od posljednjeg datuma izloženosti, jer je 14 dana najduži period inkubacije za slične koronaviruse. Neko ko je pušten iz karantene, COVID-19 ne smatra se rizikom za širenje virusa na druge, jer nije razvio bolest tokom inkubacije.
Da li je trudnicama lakše da se razbole od te bolesti?
Trenutno ne znamo da li je veća šansa da se trudnice razbole od COVID-19 u odnosu na širu javnost, niti da li imaju veću vjerovatnost za ozbiljnije oboljenje. Trudnice doživljavaju promjene u tijelu koje mogu povećati rizik od nekih infekcija. Uz viruse iz iste porodice kao i COVID-19 i druge virusne respiratorne infekcije poput gripe, žene su imale veći rizik od razvoja težih bolesti.
Može li se koronavirus širiti hranom uključujući hladnu ili zamrznutu hranu?
Trenutno ne postoje dokazi za to. Općenito, zbog lošeg preživljavanja ovih koronavirusa na površinama, vjerovatno je vrlo mali rizik od širenja iz prehrambenih proizvoda ili ambalaže koje se isporučuju tokom dana ili sedmično u sobnim ili hladnim temperaturnim uslovima ili zamrznuti.
Imam li rizik od koronavirusa iz paketa ili proizvoda uvezenih iz druge zemlje?
Trenutno ne postoje dokazi koji bi podržali prenošenje COVID-19 povezanog s uvezenom robom.
Hoće li toplo vrijeme zaustaviti epidemiju COVID-19?
Još nije poznato utiču li vremenske prilike i temperatura na širenje COVID-19. Neki drugi virusi, poput uobičajene prehlade i gripe, šire se više tokom mjeseci hladnog vremena, ali to ne znači da je nemoguće razboljeti se od tih virusa tokom drugih mjeseci. U ovom trenutku nije poznato hoće li se širenje COVID-19 smanjiti kada vrijeme bude toplije. Još ima dosta toga da se sazna i nauči o prenosivosti, ozbiljnosti i drugim faktorima povezanim sa COVID-19, a istraživanja su u toku.
Redaju se slike, šetaju miski novo, djevojke, kovile, davno prošlo vrijeme, sve ste moje. Vraćaju se dani, mirišu trešnju kada siđe niskovače, pitaću te jednom šta ti ove pjesme znače. Za koga noćas čuvaš dukat oko vrata, i da li još ime moje tvoje srca vrata otvara? Za koga noćas čuvaš dukat oko vrata, i da li još ime moje tvoje vrata otvara? Bivše noći dernek u parku, ti kraj mene i gitar, ne znam da li ću moći biti onaj isti, a ti ona stara. I redaju se slike, šetaju miski novo, djevojke, kovile, davno prošlo vrijeme, sve ste moje. Za koga noćas čuvaš dukat oko vrata, i da li još ime moje tvoga srca vrata otvara? Za koga noćas čuvaš dukat oko vrata, i da li još ime moje tvoja vrata otvara?
Otvara. Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Pandemija koronavirusa poremetila je normalan, uobičajen ritam svake porodice i društva u kojem živimo, kako u Bosni i Hercegovini, tako i u cijelom svijetu. O važnosti organizacije porodičnog vremena i obaveza, te da li bi ikakve efekte na porodicu mogla imati kućna izolacija, u razgovoru sa sociologinjom Biserkom Košarac više je saznala Leila Omeragić-Ćatić.
Organizacija svakodnevnog života u savremenom društvu podrazumijeva užurban tempo i novonastala situacija u vezi sa pandemijom koronavirusa dovodi i pojedince i porodicu u jednu potpuno novu situaciju koja traži novu organizaciju i vremena provedenog u radu i dokolici, dakle u nekim novim okolnostima, to je kućna izolacija, kaže za Radio Slobodna Evropa sociologinja Biserka Košarac, profesorica na katedri za sociologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Koliko raspodjela dnevnog vremena i postavljanje obaveza igra ulogu kada govorimo o kvalitetno provedenom vremenu u kućnoj izolaciji, šta su preporuke?
Strukturisanje vremena u kućnoj izolaciji koje porodice provode zavisi prosto od životnog ciklusa u kome se porodica nalazi. Je li reč o porodici sa decom koja su predškolskog uzrasta ili decom školskog uzrasta ili odraslom decom, studentima, bitno je da to dnevno vreme koje se provede bude strukturisano, da se organizuju nekakve aktivnosti koje će to vreme da ispune. Dakle, deca predškolskog uzrasta koja su navikla verovatno da budu u parkovima i vani da se igraju, ne idu sada u vrtiće, potrebno je da im se na izvestan način to vreme popuni kvalitetnim aktivnostima. Deca školskog uzrasta već imaju neke zadatke i u kontaktu su sa školom, sa nastavnicima, postoje neki vidovi nastave putem televizije ili online nastave, tako da oni već delom imaju jedno vreme koje im je ispunjeno. Posebnu pažnju naravno treba obratiti na ljude koji su stariji sami, koji možda nemaju pristup internetu, i na porodice koje imaju decu sa posebnim potrebama. Dakle, to su posebno rizične skupine.
Šta je dobro za nas, a šta nas uznemirava?
Za svaku porodicu je bitno da ta organizacija vremena bude takva da vreme ispuni i da ga kvalitetno ispuni. Naravno da je ono što je dobro za ljude jeste da slušaju naravno savete stručnjaka, da vreme ispune po svojim afinitetima, a ono što posebno pojedince uznemirava, ja verujem u ovoj situaciji, su dezinformacije koje dolaze sa raznih strana. Neproverene prosto informacije koje mogu da uznemire građane ili da stvore određenu paniku.
Kakve bi efekte na porodicu mogla imati kućna izolacija zbog koronavirusa, za koju još ne znamo koliko bi mogla potrajati? Koji su pozitivni, a koji negativni efekti?
Sama kućna izolacija ne bi trebalo da ima efekte neke velike na porodicu. Dobri porodični odnosi su dobri porodični odnosi i u izolaciji i van izolacije. Naravno da ova situacija donosi neke nove izazove, neke nove probleme sa kojima se susrećemo, ali prosto kažem, dobri porodični odnosi su dobri porodični odnosi i pre i posle izolacije. Naravno da sada članovi porodice provode više vremena zajedno nego inače, i to može da ima nekakve izazove u smislu prilagođavanja organizacija aktivnosti. Deca sada rade od kuće, školske obaveze, roditelji najčešće rade od kuće svoje poslovne obaveze, ali i to se da organizovati. Ja negativnih efekata u ovoj vrsti izolacije ne bih vidjela u onim standardnim porodičnim odnosima. Negativni efekti izolacije mogu se primetiti možda na ovim rizičnijim grupama koje su i pre ove situacije oko epidemije zahtevale posebnu pažnju.
Da li je važno više govoriti o sprečavanju stigmatizacije prema onima koji su oboljeli? Kako educirati ljude o tome?
Ono što je još karakteristično za sva društva, pa i naše, je stigmatizacija. Stigmatizacija prema osobama koje su drugačije, koje imaju neku drugu osobinu, a u ovom slučaju reč je o stigmatizaciji prema onima koji su bolesni ili koji su se zarazili ovim virusom. I tu ja vidim ključnu ulogu medija, da se ne bi upalo u tu zamku stigmatizacije i da neko bude predmet toga, jer to stvarno dovodi pojedinca koji je bolestan u neugodno, zaista neugodno situaciju.
O porodici i društvu u vrijeme kućne izolacije uzrokovane pojavom koronavirusa za Radio Slobodna Evropa govorila je sociologinja Biserka Košarac, profesorica na katedri za sociologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Leila Omeragić-Ćatić.
Smo prešli na ti, pa te zamišljam tu i kao nekad na srcu zaspiš mi. Izbljedit će na nama jednako sreća i tu. Što imam
zatvrda.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa svaki dan u 8.
U programu mjera za pomoć privredi pogođenoj posljedicama epidemije, vrijednom 5,1 milijardu eura, poljoprivreda se našla na začelju liste prioriteta bez konkretnog plana financijske podrške. Ova grana privrede, koja je po oceni stručnjaka jedna od stubova socijalne i financijske stabilnosti države, godinama ostaje bez potrebnih ulaganja za razvoj. Branko Vučković.
Mirko Knežević, mladi poljoprivrednik iz Počekovine kod Trstenika, kaže za Radio Slobodna Evropa da je poljoprivreda skoro potpuno ispala iz vladinog paketa mera pomoći privredi pogođenoj epidemijom i da se u tom programu on prepoznao samo u delu najavljene jednokratne isplate novčane pomoći.
Oni najavljuju 100 evra po svakom punoletnom građaninu. Ja lično mislim da nikome od poljoprivrednika tih 100 evra ne znači mnogo, jer ko se razume malo privredu zna da su ta ulaganja mnogo veća nego tih 100 evra koje će dobiti.
Ni Aleksandar Babić, predsjednik udruženja poljoprivrednika Šumadije, u vladinom paketu ne vidi konkretne mere koje bi poljoprivredi obezbedile preživljavanje krize izazvane koronavirusom. To je svojevrsna diskriminacija oko 1,5 milijuna ljudi koji žive od poljoprivrede i mislim da je vrlo neozbiljno što je ona izostavljena iz programa pomoći, kaže Babić za Radio Slobodna Evropa.
Po meni je bolje da neko od zvaničnika vlade izađe i kaže, znate šta ljudi, mi nemamo para, imamo veliki problem u privredi, imamo veliki problem u državi, imamo veliki problem u zdravstvu, ovako smo mi zbunjeni i prilično uplašeni. Ne samo zbog pandemije, pandemija će da prođe, a šta ćemo posle, to je opasan problem koji se javlja, tako da je vrlo nezgodno da se predražu neki paketi mera, a poljoprivredu bukvalno nije ni zakačilo, znači nije ni vidjelo.
Govoreći za Radio Slobodna Evropa o ozbiljnim problemima koje epidemija koronavirusa pravi domaćem agraru i štetnim posljedicama koje će tek uslediti, agroekonomista Milan Prostran zaključuje da je takav odnos države prema ovoj važnoj privrednoj grani jednostavno nedopustiv i da se zasniva na pogrešnoj pretpostavci da je poljoprivreda sposobna da se sama izbori i sa ovom krizom.
Hvala Bogu da Srbija može da obezbedi osnovnu prehrambenu sigurnost, ali imajući u vidu odnos prema tom sektoru, plašim se da mi ne bi mogli da izdržimo duže krize. Poljoprivreda je isto u veoma nezavidnom položaju. Ne može se samo ići na to da izvlačimo iz poljoprivrede i od tog seljaka i dušu. Mora se i vratiti i seljaku i mora se vratiti i zemlji, duša.
Radio Slobodna Evropa je pokušao da od ministra poljoprivrede Branislava Nedimovića ili nekog od njegovih saradnika dobije odgovore na pitanja vezana za probleme koje je pandemija koronavirusa izazvala u toj oblasti i merama državne pomoći agraru za prevazilaženje krize. Međutim, u ministarstvu nam je rečeno da zbog specifične situacije i ranije preuzetih obaveza, ministar kao ni 7 državnih sekretara nisu u mogućnosti da odgovore zahtevu Radija Slobodna Evropa, a izostao je i odgovor na pisani upit ranije upućen putem interneta. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa, svaki dan u 8.
Vlada Crne Gore nedavno je objavila spiskove ljudi u karantini i samoizolaciji, nakon čega je zaposlenik u zdravstvenom sektoru objavio spisak inficiranih u Podgorici. Koliko su time ugrožena ljudska prava i da li će to utjecati na motivaciju ljudi da se testiraju, čućemo od Srđana Jankovića.
Slučaj službenika Doma zdravlja u Podgorici koji je uhapšen pod sumnjom da je spisak navodnih zaraženih koronavirusom u glavnom gradu učinio viralnim je posljednji u nizu potencijalnih kršenja prava građana na privatnosti i iznošenja njihovih ličnih podataka. Povod je što je više od 60 imena građana osvanulo na Facebooku i drugim društvenim mrežama, a što je osudila vlada Crne Gore uz zahtjev za sprovođenje hitne istrage. Policijski sektor za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije je došao do IT stručnjaka zaposlenog u Domu zdravlja, koga je osumnjičio za neovlašćeno korištenje ličnih podataka, saopštio je rukovodilac tog sektora Jakša Backović.
Nakon uzimanja zapisnika od lica RM, isti je službenicima uprave policije priznao izvršenje krivičnog dijela, odnosno da je navedeni fajl presnimio na svoj računar, kasnije posredstvom društvene mreže Facebook proslijedio više lica koji su kasnije prosljeđivali navedeni sporni fajl.
Takođe, osnovno državno tužilaštvo istražuje da li je još neko službeno lice neovlašćeno koristilo spisak oboljelih od koronavirusa, što je na konferenciji za novinare saopštila glavna tužiteljka i portparolka osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici, Milica Mandić, upozoravajući javnost na pretpostavku nevinosti svakog osumnjičenog.
I u ovom i u svakom drugom slučaju ipak moramo poštovati pretpostavku nevinosti, a to znači da se svako smatra nevinim dok se to ne utvrdi, dok se njegova krivica ne utvrdi pravosnažnom sudskom odlukom. Kao što smo i ranije rekli, osnovno državno tužilaštvo u Podgorici će procesuirati svakog onog ko je neovlašćeno koristio lične podatke. I dalje se preduzimaju sve radnje i mjere i aktivnosti da bi se utvrdilo koja su to lica i, naravno, ukoliko se utvrdi da u njihovim radnjama postoje elementi krivičnog djela za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti, svi će biti krivično gonjeni.
Na drugoj strani, branilac osumnjičenog, podgorički advokat Mladen Tomović, kaže za Radio Slobodna Evropa da njegov branjenik nije priznao krivično djelo, kako je to policija saopštila, već je naveo da je samo radio svoj posao za koji je dobio nalog pretpostavljenog.
Kod osumnjičenog je evidentno da je ustupajući po nalozima koje je dobio od strane nadređenih, a u kojima nije bilo naznake da se radi o povjerljivim podacima, izvršio prosljeđivanje navedenih podataka kroz informacioni sistem i na dvije adrese putem Vibera, što je naravno on nije ni sporio u postupku pred nadležnim tužiocem. Ono što je karakteristično za ovo djelo i za konkretni postupak jeste činjenica da u radnjama osumnjičenog nema, dakle, bitne elementa koji je svijest o postojanju i protivpravnosti krivičnog djela i namjere da se to krivično djelo izvrši, što po meni predstavlja ograničenje da bi uopšte se ostvarile elementi bića ovog krivičnog djela.
Također reagovala je i porodica osumnjičenog otvorenim pismom protestujući zbog iznesenih zaključaka policije. Porodica osumnjičenog tvrdi da on nikada nije imao mrlju u karijeri i da nije priznao ništa što mu je stavljeno na teret, već da je prilikom saslušanja ispričao tog događaja i radnji koje je sproveo. Ni policija ni tužilaštvo nikada nisu potvrdili da je spisak navodnih zaraženih u Podgorici, koji se našao na društvenim mrežama, autentičan. Na drugoj strani, imena građana koji su u samoizolaciji su javni, kao i njihove adrese stanovanja. Vlada Crne Gore se odlučila da imena samoizolovanih bude javan i redovno ažuriran, kako bi spriječila da potencijalno zaraženi izlaze i kreću se na javnim mjestima gdje predstavljaju opasnost za druge građane. Angažovana je i policija, čije patrole provjeravaju sve kojima je određena samoizolacija, da li se nalaze na adresi stanovanja. Ovu odluku vlade su problematizovale nevladine organizacije koje su ocijenile da se i u ovom slučaju sistematski krši pravo na privatnost građana, te su zatražile od Ustavnog suda da preispita navedenu vladinu odluku. Ustavni sud se nije oglašavao. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ako te to liječi, shvatit ću to za mene, ne brini.
Priznaj hran, sebi meni olakša, shvatit ću to, evo, već ti pravi.
Do kraja dana otičeš nekom ko na ljubav nema više prava. Do kraja dana sve dobiće neko ko za ljubav prst ne pomiče.
Do kraja dana otičeš nekom ko na ljubav nema više prava. Netko ko za ljubav prst ne promiče.
za ljubav prst ne pomiče. Priznaj kraj,
sebi meni olakša,
šta ti ću to, evo,
evo,
već ti tražem. Do kraja dana otišeš,
nekom ko na ljubav nema više traž.
Neko ko za ljubav prst ne pomiče.
Bilo je to još jedno zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica. U protekli sat vremena s vama su bili Enes Hrničić i Ivan Katavić. Ugodan ostatak dana.